SBS Radio.
50 taon na ang nakakalipas buhat ng unang lumakad ang tao sa buwan. Ang pagbaba ay ibinroadcast sa buong mundo, pero kung hindi dahil sa ilang Australiano at teknolohiya ng bansa, ang unang hakbang at salita ni Neil Armstrong ay hindi sana nakita o narinig ng mundo. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Matt Connellan. Si David Cook ay 87 taon na ngayon at sa lumipas na 50 taon, siya ang nasa loob ng Parkes Telescope na kilala din bilang The Dish nang si Neil Armstrong ay naging unang taong nakalakad sa buwan. Si Ginoong Cook ay nagtatrabaho bilang receiver engineer at maliwanag na natatandaan ang sandali.
Most of us were watching this little green TV set where we could see the lander module sitting on the surface of the moon, and then Armstrong coming down the ladder and finally putting his foot down onto the moon and making his famous speech. And I think a big cheer must have gone up when that happened.
May mga trabaho pang dapat tapusin at kapag ito ay tapos na, ang laki ng nagawa ay saka lamang sumapit kay Ginoong Cook.
I went down outside the telescope with my camera and took a photo of the telescope, which included the storm which was disappearing. And I thought to myself, well, how amazing it all is that all these people have cooperated together to make this possible. And up there at the moon that I could see, there were three men, who had two of them on the surface of the moon. And that successfully been put there, and I was quite amazed that we had a part in doing that.
600 milyong tao, halos ikalima ng populasyon ng mundo ng panahong yon, ang nanood sa tunay na oras habang si Armstrong ang naging unang lalaki sa buwan. Iyon ay 21 ng Hulyo 1969 at ganap na 56 na minuto pagkalipas ng alas 12 ng tanghali oras sa silangang baybayin ng Australia.
And we're getting a picture on the TV.
We got a good picture, huh?
There's a great deal of contrast in it, and currently it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
Kritikal ang naging papel ng Australia sa operasyon na nagresulta sa imahen ni Armstrong habang bumababa sa buwan na lumabas sa buong mundo. At siyempre, ang kanyang walang kamatayang salita.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Ang mga senyales na natanggap mula sa buwan ng isang tracking station sa Goldstone, California at pasilidad sa Honeysuckle Creek na malapit sa Canberra at sa Parkes, isang bayang may naninirahang 8,005 tao na may 400 kilometrong layo sa silangan ng Sydney. Ang Parkes Radio Telescope ay binuksan noong 1961 at may diametrong 64 na metro na nagdala bilang pinakamalaking single-dish telescope sa Katimugang Hemisphere. Si John Sarkisian ay ang operations scientist para sa Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization o CSIRO sa Parkes Telescope.
The Parkes Telescope was the most advanced and one of the most sensitive radio telescopes in the world, and NASA wanted the most sensitive, most advanced instruments tracking the lunar module at those very critical moments, and the CSIRO agreed to do that. And but specifically for the reception of the Moonwalk TV.
Ang operasyon ng broadcast sa ilang buwan bago natapos at ang receiver sa Australia ay mula sa US Space Agency, NASA, bago sumapit ang 4 taon noong 1968. Kinailangan ng NASA ang 24 na oras ng ugnayan sa Apollo 11 at ito ay maaari lamang natamo sa pagkakaroon ng receiver sa kasalungat na bahagi ng planeta sa Estados Unidos. Sa simulan ng broadcast, inilagay ng NASA sa pagitan ng vision mula Goldstone at Honeysuckle Creek, pero dahil ang mas malaking teknolohiya ng Parkes, nagawa nitong magbigay ng mas maliwanag na larawan. Nang mabuksan na ang switch sa imahen mula Parks, nanatili ang NASA sa natitirang 2 kalahating oras ng broadcast mula sa buwan. Ipinaliwanag ni Ginoong Sarkisian kung paano.
When they switched to Parks about 8 minutes into the broadcast, it was so much better they stayed with Parks. And when you see the video of the switching and then the final switch to Parks, it's obvious that Parks had the very best picture. And so thanks to Parks, the world was able to view the moonwalk with the greatest possible clarity.
Pero ang kalidad ng broadcast ay dumaan sa panganib. Ang teleskopyo ay nakatapat ng husto sa buwan ng isang serya ng malakas na hangin. Ang ilan ay umabot sa 110 kilometro bawat oras ang tumama sa Parks. Pinanatili ng direktor ng teleskopyo, John Bolton, na umaandar ang dish sa kahabaan ng broadcast sa kabila ng pagkakaroon ng banta sa kaligtasan na dapat lamang ay 40 kilometro bawat oras. Maaari sanang alisin ni Ginoong Bolton ng teleskopyo offline para ipagtanggol ito, pero ito ay nangangahulugan ang NASA ay tatanggap lamang ng malabong larawan mula sa Goldstone at Honeysuckle Creek. Si Fred Watson ay isang astronomer sa Australian Astronomical Observatory. Sinabi niya na ang pagbaba sa buwan ay isa sa pinakamalaking nagawa ng sangkatauhan.
I think it's one of the defining moments of our species. Because for the first time, a terrestrial species, namely Homo sapiens, had set foot on another world. It is a staggering achievement, and especially when you look at the kind of technology that was available at that time, the 1960s technology, compared with what we have today, left a lot to be desired. So I think it really is a defining achievement.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 10 ng umaga o anumang oras online.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.